Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Коротко про головне. Події в Грузії і навколо неї залишаються темою номер один. Повідомляють про спад економіки в зоні євро. Україна завоювала у Пекіні перше золото, а тепер подробиці. Сьогодні президент Віктор Ющенко мав телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем, у ході якої обговорили ситуацію навколо Грузії та актуальні питання співробітництва між Україною та Сполученими Штатами. Лідери двох країн висловилися за необхідність зміцнення у світлі останніх подій навколо Грузії, євроатлантичного партнерства та вироблення дієвих механізмів співпраці. Сьогодні в Москві лідери невизнаних Республік Абхазія та Південна Осетія Сергій Багапші та Едуард Кокойти в присутності президента Росії Дмитра Медведєва підписали документ про принципи врегулювання, раніше погоджений із Францією. За словами Медведєва,
ми підтримуємо любое рішення, которое примут народи Южной Осетии и Абхазии в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, международными конвенциями 66-го года.
А лідер самопроголошеної Південної Осетії Едуард Кокойти впевнений, що
у нас практично більше політико-правових оснований для признання нашого государства, ніж у Косово.
Той факт, що президент Росії демонстративно прийняв лідерів невизнаних республік, експерти розцінюють як офіційне визнання Росією того, що територіальна цілісність Грузії для Кремля вже не є актуальною. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс заявив, що російська воєнна агресія проти Грузії може мати серйозні наслідки для американсько-російських взаємин. Дії Росії останнього тижня поставили під сумнів весь наш діалог і взаємини в галузі безпеки, як двосторонні, так і між Росією та НАТО. Якщо Росія не відмовиться від своєї агресивної позиції щодо Грузії, американсько-російським взаєминам буде завдано, може бути завдано шкоди на роки вперед. Керівник американського оборонного відомства також заявив, що Сполучені Штати не планують використання воєнної сили на території Грузії, а американські військові в країні будуть задіяні виключно в гуманітарних операціях. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Кондоліза Райс веде переговори з президентом Франції Ніколя Саркозі щодо конфлікту в Грузії. Раніше Саркозі від імені Євросоюзу запропонував угоду про принципи врегулювання кризи, яку схвалили Росія та Грузія. Грузинський парламент проголосував сьогодні за вихід країни зі співдружності незалежних держав. Економіка 15 країн Європейського Союзу, що входить до зони євро, скоротилася з квітня до червня на 0,2%. Жіноча команда фехтувальників в Пекіні завоювала золото.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів у четвер, 14 серпня. Наші теми передачі. Чи можливе в Криму виконання указів президента про пересування Чорноморського флоту Росії? Чи дотримуються умов перемир'я Тбілісі і Москва? Прямі включення з обох столиць. Як Західна Україна оговтується від повені?
За 5 тисяч ми нічого не можемо зробити в котах. Хто за 50 гривень підлогу у чвараку зробить? Скажіть, то лише на цвіки 50 гривень треба.
Чи вийшов Дмитро Медведєв з тіні Путіна за 100 днів свого президентства?
Є 100 днів формально Медведєва, але де-факто це можна відзначати як перші 100 днів прем'єр-міністра Росії Путіна.
Про все це за хвильку, але спершу. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Свобода сьогодні. Президент України Віктор Ющенко своїм указом затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації. Йдеться про місця їх дислокації на території України поза тих, які вже призначені. Також глава держави підписав указ про порядок перетину державного кордону України Чорноморським флотом Росії, який перебуває в Україні. Місцеві оглядачі кажуть, що офіційний Київ намагається взяти під контроль дії російських військових на українській території. Якими ж є перспективи виконання цих указів, поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на телефонному зв'язку із Крима. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора, Людмила.
Що, власне, нового передбачають ці укази стосовно правил перебування Чорноморського флоту Росії в Україні?
А найголовніше в цих двох указах, якщо раніше порядок і перетину кордону, і пересування Україною для Чорноморського флоту Росії мав повідомчий характер, то відтепер лише дозвільний. Новим порядком, серед іншого, встановлюється, що для перетину кордону України російськими військовими кораблями або літаками командування Чорноморського флоту Росії не пізніше, аніж за 72 години має надіслати через штаб ВМС Збройних сил України до Генерального штабу України і відповідне повідомлення і запит. І в такому повідомленні обов'язково мусить зазначити відомості про наявність на таких військових кораблях або літаках осіб, озброєння, боєприпасів і вибухонебезпечних речовин військового майна та обладнання, які транспортуються. Ну і також при перетині кордону з Україною військовослужбовці Чорноморського флоту мають заповнювати міграційну картку і вказувати, який саме вантаж вони перевозять. Цього раніше не було. Ну і крім того, у випадку невиконання цих вимог, Міністерство закордонних справ України може вимагати від військового корабля або літака Чорноморського флоту залишити внутрішні води і територіальне море України або її повітряний простір. Ну і крім того, згідно з іншим указом президента, якщо підрозділи Чорноморського флоту пересуватимуться поза місць його дислокації території України, то вони за 10 днів мають подати відповідний запит. Цього теж раніше не було.
Володимире, щодо ось пересування кораблів Чорноморського флоту Росії, наскільки інтенсивно вони пересувалися досі українською акваторією Чорного моря?
Ну, взагалі, інтенсивність була досить таки висока, майже щотижня, а то й частіше, кілька кораблів і літаків перетинали кордон, причому вони зовсім не доглядалися ні митницею, ні прикордонною службою. Ну і крім того, кораблі пересувалися українськими внутрішніми водами, проводили в них бойові навчання і паради, і при цьому навіть виникали досить таки драматичні і трагічні моменти, коли страждали рибалки і цивільні моряки від таких навчань. Ну і крім того, територією України вільно пересувалася бронетехніка Чорноморського флоту. Ну, як останній такий скандальний випадок був кілька місяців тому, коли підрозділи морської піхоти росіян були перекинуті на один з маяків, який вони утримують в Херсонській області, в Генічівську. Тобто такий марш-кидок був через весь Крим аж до сусідньої області. І причому вони були озброєні і мали наказ застосувати силу. Тобто це, як вважають українці, українська сторона, неприпустимо.
Володимире, а ось місцеві експерти, що вони говорять стосовно того, якими є перспективи, власне, виконання цих указів? Чи зможуть відповідні структури державної влади України забезпечити те, щоб російські моряки виконували законодавство України?
Ну, от сьогодні голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Куницин сказав, що указ президента України про порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту Росії поза місцями їх дислокації на території України потребує від місцевого рівня влади, передусім від правоохоронців, митників, серйозного посилення роботи. І він правий, тут не тільки посилення роботи, тут матеріальні серйозні затрати, створення нових структур контролюючих, створення нових митних пунктів і так далі. Тобто це досить серйозна організаційна робота. Крім того, експерти кажуть, що потрібна все-таки політична воля для того, щоб виконати цей указ, причому воля від українського уряду, який зараз досить таки серйозно конфронтує з президентом. Тому тут дуже багато питань, причому питань не в тому, чи зможе військово-морський флот України, військово-морські сили України якимось чином протидіяти Чорноморському флоту. Зараз це несумісні, як то кажуть, речі. Але загалом збройні сили, як повідомили вже в Генеральному штабі, можуть вжити якихось заходів, щоб абсолютно повністю виконати цей указ і примусити Чорноморський флот все-таки виконувати українське законодавство.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Ми говорили про останній указ президента України, яким він затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації і про реакцію на це у Криму. Сьогодні Парламент Грузії одностайно проголосував за вихід цієї країни із СНД. У вівторок цю ж пропозицію вніс президент Саакашвілі. Парламентарі знову звинувачують Росію в агресії проти Грузії. Тим часом до Тбілісі сьогодні почали надходити літаки гуманітарної допомоги із Сполучених Штатів та України. Держсекретар США Кондоліза Райс після візиту до Франції, де обговорювала з президентом Саркозі ситуацію на Кавказі, відправляється до грузинської столиці. Офіційно російські військові передали контроль над містом Горі правоохоронним органам Грузії. Однак грузинські джерела повідомляють, що цієї домовленості там не дотримуються. Як же виглядає ситуація на місці, я зараз розпитаю українського журналіста Юрія Луканова. Він зараз перебуває в Тбілісі і з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, Юрію. Які повідомлення надають місцеві ЗМІ про дотримання перемир'я?
Я, по-перше, хочу сказати власне враження, що в Тбілісі абсолютний спокій, ніякої паніки, як це часто буває, говорять там за кордоном, або ті, хто не буває тут. Але загалом інформація про те, що відбувається за межами Тбілісі, досить суперечлива. Зранку стало відомо, що російські війська начебто передають місто Гори грузинським поліцейським. Потім почали казати, що росіяни начебто змінили своє рішення пускати грузинів до Горі. Тоді заговорили про конфліктність навколо якихось автомобілів, котрі росіяни або відібрали у грузинських представників, або навіть підірвали. Подейкували також, що в Горі трапляється стрілянина. Правда, не уточнювали, хто в кого стріляв. Така суперечливість вже не перший раз трапляється тут. Так само було, наприклад, з танками, коли казали, що вони то йдуть на Тбілісі, потім вони змінювали свій маршрут і таке інше.
Юрій, а ви маєте інформацію від офіційних грузинських джерел?
Знаєте, пізніше, в другій половині дня, в прес-службі Міністерства закордонних справ просто перестало відповідати, але цікава річ, що я на сайті Міністерства закордонних справ Грузії на власні очі бачив заяву про те, що, мовляв, росіяни мародерствують там на місцях, що вони там грабують і таке інше. Вона провисіла зовсім недовго, а потім зникла. Але все ж таки в міністерстві, на сайті Міністерства закордонних справ висить інформація англійською мовою з посиланням на місцевих мешканців про те, що росіяни мародерствують у деяких селах Горійського району, також повідомляється, в які села і ще увійшли російські війська. Я звернувся до інформслужби Генеральної прокуратури Грузії з проханням на всяк випадок перевірити, а раптом хтось офіційно звертався до правоохоронних органів з заявою про те, чи про мародерство і таке інше, але поки що мені обіцяли перевірити, але поки що офіційної інформації про це немає.
Знаєте, Юрію, заяви про мародерство, вони лунають з обидвох сторін, також з російського боку закидають і грузинській стороні. Таке саме і, власне, про що можна почути в столиці Росії, які повідомлення про цю ситуацію, ми зараз дізнаємося від політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. А я дякую за участь у програмі із Тбілісі українському журналістові Юрію Луканову. Отже, на зв'язку Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір, це Людмила.
Отже, що можна почути з російського боку?
Ви бачите, що якщо Юрко Луканов в Тбілісі намагається якось розділити пропаганду і інформацію, і йому це не завжди вдається, тому що навіть офіційні джерела Грузії не можуть домовитися між собою, де це кордон між пропагандою і інформацією, як це завжди буває під час військових конфліктів, тим більш важко зрозуміти, де кордон між пропагандою і інформацією в російській столиці, де традиційно всі офіційні джерела так чи інакше повідомляють саме ту інформацію, яку вигідно почути офіційним також керівникам, створити певний інформаційний образ, де практично всі телевізійні канали і радіостанції сьогодні виступають з єдиною інформаційною політикою щодо конфлікту в Грузії. І можна так навіть сказати, що навіть ці опозиціонери, навіть ті опозиційні засоби масової інформації, які сьогодні не погоджуються з позицією російського керівництва, які дорікають Москві за певні дії на Північному Кавказі, вони аж ніяк не можуть акцептувати дії грузинського президента Михайла Саакашвілі. Навіть у найбільш опозиційних текстах з приводу того, що відбувається, грузинського президента називають маленьким кавказьким Бонапартом. І це ще найслабкіша оцінка дій пана Саакашвілі на Північному Кавказі, яку можна, Південному Кавказі, яку можна почути з російських джерел, з різних, від найбільш жорстких консервативних офіційних засобів масової інформації і аж до ліберальної опозиції. Нагадаю, що навіть партія Яблука підтримала на початку дії Росії в Південній Осетії.
Ну, взагалі-то цікаво, Віталій, те, що останніми днями порівняння з Бонапартом Наполеоном лунають і на адресу Володимира Путіна. Чомусь зараз дуже багато і західних засобів масової інформації, як ви кажете, російських, порівнюють з цією особистістю історичною і грузинського президента, і російських керівників. А ось у мене запитання до вас, чи є вже реакції російської Москви на рішення парламенту Грузії сьогоднішнє вийти із співдружності незалежних держав?
Знаєте, такі ситуації з виходом із СНД в російські політики вже зустрічалися і завжди досить спокійно останніми роками сприймалися російським керівництвом. Варто нагадати, що Туркменістан за часів Сапармурада Ніязова також вийшов з СНД і досі до цієї організації не повернувся, хоча новий президент Туркменістану Гурбангали Бердімухамедов бере участь у практично всіх самітах країн-членів співдружності. Росія останні роки розглядає СНД не як якусь активно діючу міжнародну організацію, а скоріше, як такий собі президентський клуб. І в Москві ніхто не бажає бачити в цьому клубі президента Грузії Михайла Саакашвілі, що того є можливість, що проти цієї людини буде розпочато кримінальну справу. Якщо вона буде на території Російської Федерації, вона буде затримана і передана правосуддю російському. Так що навіть якщо б Грузія не вийшла з СНД, Михайло Саакашвілі швидше за все позбавився б можливості колись відвідати територію Російської Федерації без шансу бути заарештованим і засудженим. І грузинський парламент фактично врятував свого президента від такої можливості.
Віталій, ще одне коротке запитання. Сьогодні буквально коротко перед початком нашої програми надійшла заява від голови Пентагону Роберта Гейтса, міністра оборони Сполучених Штатів, що якщо Росія не відмовиться від своєї агресивної позиції в конфлікті з Грузією, то американо-російським відносинам буде завдано серйозного збитку на багато років вперед. Як в Росії бачать зараз майбутні відносини із Сполученими Штатами?
Можна зрозуміти так, Людмила, що в Росії сьогодні ніхто не розглядає заяви таких американських політиків, як віце-президент Сполучених Штатів Річард Чейні, як міністр оборони Роберт Гейс, як державний секретар Кондоліза Райс, як заяви людей, з якими належить будувати двосторонні взаємини. В Росії адміністрація Джорджа Буша вже розглядається як історичне минуле, і більше того, можна сказати, що якраз у зв'язку із подіями Грузії це відчуття минулого американської адміністрації тепер превалює у уяві російських керівників. Правильно воно чи ні, це вже інша проблема. В Росії думають про те, як будуть будувати взаємини з адміністраціями можливих перемог, можливо, переможця президентських виборів в Сполучених Штатів. І тут треба відразу сказати, що із паном Маккейном, як можна розуміти, в Кремлі не бажають сьогодні мати серйозного діалогу. Сподіваються, що можна буде вибудувати взаємини із адміністрацією Барака Обами, якщо він переможе на президентських виборах. Однак сьогодні ніхто серйозно не сприймає заяви американських керівників, швидше за все їх використовують в інформаційній війні як доказ того, що Грузія є держава, яка взагалі може існувати на політичній карті світу тільки за підтримки США. Коли Михайло Саакашвілі говорив про те, що американські війська будуть патрулювати аеродроми і порти Грузії, що відразу ж було спростовано державним департаментом Сполучених Штатів, в російських засобах масової інформації це відразу було широко розрекламовано як ще один доказ того, що грузинська держава фактично не існує як незалежна утворення і може взагалі утриматися тільки дякуючи американській окупації, казали деякі російські спостерігачі. І звичайно, що таку Грузію в Росії ніхто не збирається сприймати, а Америку, яка проводить таку політику, також сприймають як держава, яка втратила почуття реальності.
Дякую.
А це почуття реальності може повернутися невдовзі за президентських виборів.
Дякую. Віталій Портников, політичний московський оглядач Радіо Свобода, який говорив про те, якою є реакція у Росії офіційно Москви на події на Кавказі. Зараз ще одна тема, яка торкається Росії, але вже з погляду України. Оголошення його прізвища чекали довго, за нього проголосували майже одностайно, і він став спадкоємцем свого попередника. Йдеться про Дмитра Медведєва. Сьогодні виповнюється 100 днів від дня, коли він став президентом Російської Федерації. Чи вдається президентові Медведєву виходити із тіні свого попередника Володимира Путіна? Тему продовжує Тетяна Ярмощук. За три місяці президентства Дмитра Медведєва з'ясувалося, що зовнішня політика сьогодні є компетенцією силових відомств та армії, зазначає політичний експерт Сергій Таран.
Це є 100 днів формально Медведєва, але де-факто це можна відзначати як перші 100 днів прем'єр-міністра Росії Путіна. Першим об'єктом в європейському напрямку впливу російських силових структур є, безумовно, Україна. Тому що в народній політиці Росія зрозуміла, що з такими конкурентами, як Сполучені Штати чи Китай, Росії вже не можна змагатися, вона їм буде програвати. З такими партнерами, як країни Європейського Союзу, з ними краще не сваритись, бо тоді Росія геть опиниться в міжнародній ізоляції.
Сьогодні з певністю можна констатувати погіршення українсько-російських відносин, каже політолог Олександр Палій. Однак, на його думку, це безпосередньо не пов'язано із прізвищем Медведєва.
Лунають безглузді і абсурдні звинувачення на адресу України в тому, що вона сприяла нібито геноциду в Південній Осетії. Крім того, відбуваються абсурдні звинувачення, що нібито українські військові брали участь у воєнних діях і збивали російські літаки. Все це робиться для того, щоб створити відповідне інформаційне поле між Україною і Росією, надзвичайно таке загострене і вибухонебезпечне. Все це ініціюється, зрозуміло, з боку Росії. Ці загострення не пов'язані з прізвищем Медведєва через те, що Медведєв реально не є фактичним президентом.
Останні три місяці засвідчили, що у Росії існує двовладдя, і головний центр ухвалення рішень поки що не президент Медведєв, а прем'єр Путін, каже в інтерв'ю Радіо Свобода російський політолог Андрій Окара. Проте уже найближчим часом Дмитро Медведєв може почати самостійну гру.
За перші 100 днів Медведєва стало очевидним, що у нього амбіції вийти з тіні Путіна існують, що він хоче вийти з тіні свого попередника, і скоріш за все, що він рано чи пізно вийде з його тіні, лише за яких обставин і коли саме це відбудеться.
Після репортажу Тетяни Ярмощук почуємо вашу думку. Чи вийшов Дмитро Медведєв з тіні Путіна за 100 днів свого президентства? Ось що відповіли кореспондентові Радіо Свобода на вулицях Києва.
Думаю, що він не вийшов з тіні Путіна. Ну, навіть по тому, що він виступає, так себе веде, як Путін.
Мені кажется, Путін головним залишається. Поїхав руководителем делегації спортивної на Олімпіаду.
Ні, я думаю, що він буде ще покруче Путіна. Він менший за Путіна ростом. А як знаєте, Наполеон, Гітлер, вони були маленькими людьми.
Ні, не вийшов, це то точно. Наприклад, сама війна, яка була не потрібна. А це є, це всім керує Путін.
Путін все контролює, як було, так і є. Ну, тому що, мені кажеться, що регалії оцього бувшого КГБ, вони до сих пор діють.
Ось такі думки почули кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. Західна Україна оговтується від повені. На що вистачить допомоги?
До копійку даю, щоб я на губ. То най Бог боронить, я ж так мою дитинку голоду.
Нові дослідження американських демографів. До середини століття у Сполучених Штатах біле населення становитиме меншість. Про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Західна Україна оговтується від повені. 220 прикарпатських родин втратили під час стихійного лиха свої житла. Помешкання понад 3,5 тисяч потребують капітального ремонту. Наразі селянам виплатили 30 мільйонів гривень грошової допомоги. Люди, які втратили житло, живуть по сусідах, по родичах, знайомих. Послухаймо із Івано-Франківська, що розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Влада обіцяє до холодів збудувати житло, каже голова обласної ради Ігор Олійник.
Щоб люди мали де жити, було тепло, була електроенергія.
Наразі чекають типових проєктів і грошей на будівництво. Дехто висловлює сумніви, чи реально освоїти такі великі кошти за короткий термін. Загалом відбудовуватимуть близько 150 будинків. Решта людей хочуть компенсації. Як один з варіантів – шукати вільні будинки, викуповувати їх і робити ремонти. Навколо поділу потерпілих на категорії – уже виникають конфлікти. Приміром, коли на зруйновані будинки висувають права родичі, які в селі і не жили. Несправедливим вважають і те, що віднесених з першу до другої категорії тепер переводять до третьої. Така ситуація в селі Дубівці Галицького району, яке 5 днів було під водою. Кілька сотень родин понижено в категорії, серед них і пані Ольга.
Були хати глиняні, щось розвалили, бо глину вода розмиває. Копійки побудували ту хату, бо то цегляна хата. Вона вистояла, але що з нею буде? За 5 тисяч ми нічого не можемо зробити в хатах. Хто за 50 гривень підлогу у чвараку зробить? Скажіть, то лише на цвіки 50 гривень треба.
Нарікають люди, що при визначенні збитків є поділ на своїх і всіх інших. Правоохоронці повідомляють про випадки корупції, наразі не називаючи конкретних прізвищ і точних адрес.
У Чернівецькій області, в селі Чорногузи Вижницького району, там велика вода повністю зруйнувала 20 людських хат і вже залили перші фундаменти. Будівельники запевняють, що сучасні технології дозволять скоротити термін будівництва і що до нового року люди поселяться у свої нові оселі. Оксана Зима знає із Черниців.
Тим людям, які захотіли будуватися самотужки, держава виплачує від 50 до 120 тисяч гривень в залежності від потреб. Як зазначила начальник головного управління фінансів Чернівецької ОДА Єлизавета Пушко-Цибуляк, цим людям також допомагають грошима та будівельними матеріалами спонсори та інші регіони держави. Наразі тільки грошова допомога від них складає більше 9 мільйонів гривень. Першочергову допомогу від уряду в розмірі 10,7 мільйонів гривень буковинці вже отримали. Зараз закінчують виплату вже другої допомоги. Із понад 5 тисяч постраждалих її сьогодні отримали вже майже 3 тисячі людей.
І як виглядає ситуація у Львівській області? Моя колега Галина Терещук буквально щойно повернулася із села Гірського у Миколаївському районі Львівської області. 2 тижні там стояла вода в будинках і на городах. Наша кореспондент поцікавилася також, чи отримали люди допомогу і на що її вистачить.
Коли вода почала підходити аж до метра, 70-річна Анна Максимів просто втекла з будинку. Літня жінка не могла дивитися, як велика вода руйнує її будинок і те, що вона змогла нажити з уже покійним своїм чоловіком за усе життя. Лише 2 дні тому жінка повернулася і побачила дерев'яну підлогу у хаті, яку поставила 3 роки тому, потрібно змінити. Стіни перебілити. У хаті кинувся грибок. Щороку жінка страхувала своє майно, а напередодні повені, коли ходила селом страховий агент, якраз її не було вдома. Жінка отримує 700 гривень пенсії, а держава виплатила їй, як постраждалі від повені, 2,5 тисяч гривень. Цього не вистачить навіть на те, щоб купити дошки на підлогу. Анна Максимів із сумом жартує.
На горілку, на піякові, на тиждень. Так. А що за то купиш?
Чи отримає жінка ще якісь гроші, вона не знає. Приходила комісія і щось там писала. Лише кілька днів тому на вимогу МНСників приїжджала санітарна служба і наклеїла на криницях оголошення «Воду пити не можна». Воду людям привозять через день, а з продуктів за увесь час видали по 2 банки тушонки, тоді, коли приїжджала прем'єр-міністр. Анна Максимів розповіла,
«Ту копійку даю, що пенсію». То не Бог боронить, я ж так мою дитинку голоду, так ще до дітей сверву. Діти, кусочок хліба, не викидуйте його.
Нині селянам допомагають лише МНСники, які викачують воду з пивниць та криниць. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема у свободі. Сьогодні, згідно з демографічними дослідженнями, до 2042 року у Сполучених Штатах біле населення країни, яке нині становить більшість, стане меншістю. Такого висновку дійшли фахівці Американського бюро перепису населення. І про подробиці цієї разючої зміни я розпитаю зараз кореспондента Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрія Долерайна. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Люда.
Яку частку населення становлять зараз білі?
Досить значну, майже 65%, але поменшує їх до 46.
А кого тоді буде більше в Америці, чорношкірих чи вихідців із Азії, з країн Азії?
І тих ні других людей. Афроамериканці становитимуть 15%, азійці – 8%. На перше місце вийдуть іспаномовні латиноамериканці, ось хто. Сьогодні їх 15%, але буде удвічі більше. Разом з іншими етнічними та расовими меншостями громадяни латиноамериканського походження стануть більшістю людей.
Юрій, а яка причина таких разючих зрушень?
А просто причина – імміграційна реальність. Якщо в минулому більшість іммігрантів становили значить, білі європейці, то нині превалюють латиноамериканці. Сьогодні їх, за даними перепису населення, 47 мільйонів. а до 2042 року буде 133 мільйони. До середини століття білих буде менше половини населення, точніше 46%. І це при тому, що загалом населення Сполучених Штатів зросте до 439 мільйонів, а нині маємо 305.
Дякую. На прямому зв'язку із Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн, який розповідав нам про останні підрахунки американських демографів.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.